Gepler Azatlyk Radiosu. Ýetiriňiz haýyr bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlige görä Ilat Türkmenistanyň Azerbaýjanyna urjak mesjidine begenmeýär diýip yerli çeşmeleri salgylanyp beren habarmyz çekýär. Şeýle-de Russiýa paragatçylygy redesse Trump ykdysady uruş ähtimallygyny üýdürýär diýen habarmyz köp okulypdyr. Mundan başga Ukraina temasyndan goşun esker tapman Kösenýän wagty, Ukraina premier-ministri öz erkek doganynyň ýurtdaşyna ýaşaýanyny tassyklat diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Eger Türkmenistan temalaryna dolanyp gelsek, Milli howpsuzlyk ministrligi daşary ýurtlarda hukuk ugru boýunça okan ýaşlary soraga çekýär. Nas sövdasına qarşı barlaşıksız görəş bağıtlanıyar. Nas keçlər və nas sövdəgərləri nisana alınıyar deyən xəbərlərimiz köp okucu çəkibdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2024-nji ýyl boýunça adam hukuklary hasabatyna Türkmenistanyna düýüpli ýitgeşikligiň bolmagyny öwrenip, Mars ýetiniň ýaşaýjysy, gynamalardan ýogulan Allamurat Hudaýramow, häkimetleriň ýylgyderli ýanamalarynyň urup ýetişmelerinden soň geçen ýylyň awgust aýynyň könrünçdäki üýüne aradan çykan garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allasow, ençe megedek ýolundan saklanan garaşsyz jurnalist Sultan Açylow adaly hakyny gurrun edilýär. Türkmenistanyň diňe söz, metod adatly gysylmaýar. Eýsem din adatlyklar hem gysylýar we Abasanyň din adatlyk komissiýasynyň täze hasabatyna Aşgabatyň bu meselede boýun alan halkara borçlaryny hem ýerine ýetirmeýändigi ýene bir gezek ýatladyldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda raýatlaryň dini adatlyklarynyň bozulmagy dowam etdirilýär diýip Birleşen Ştatlaryň halkara dini adatlyklar komissiýasynyň 26 awgusta ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistan Ayratin alada dörödyan yurt hökmünde ketkitlemek teklif edilýär. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine Türkmenistany Ayratin alada dörödyan yurtlaryň toporunda saklamak teklifi yurtda dini ynançlaryň berja edilmeginiň ýygyderli gödek we dowamlyk bozulmagy bilen delillendirilýär. 2024-nji ýylda Türkmenistanda dini azatlyk şertleri agyr boldy. Hökümet ähli dini hereketlere berk gözekçilik etdi we ilaýatda İslam dinine uýan we döwletiň düşünjesinden tapawutly görnüşde ynançyny berjaýan musulmanlary nişan aldy. Diýilip hasabatda komissiýanyň paragatçylykly dini ynançlary üçin hökümet tarapyndan türmäge batylan 10 türkmenistanly musulmanyň ykbalyna syn edýänligi bellendi. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasynyň hasabatynda Türkmenistanda kanunlaryň hem dini hereketleri çäklendirýänligi bellendi. Meselem 2016-njy ýylyň din hakyndaky kanuny hasaba alınmadyk dini hereketleri gadagan eder we dini materiallary bilimi we ibadatlary çäklendirýär. Mundan başga da 2015-nji ýylyň ekstremizm hakyndaky kanuny ekstremizmi düşnüksiz ketkitleýär we düşmançylygy öjükdürmek ýaly sözleri ulanyp häkimetlere paragatçylykly dini çäreleri esassyz ýygyrlamaga ruhsat berýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistanda hristianlara esasanyň protestantlara we Iýgowa şaýatlaryna azar berilmeginiň dowam etdirilýänligi hem bellenýär. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda din azatlyklarynyň şertlerine baha berýän hasabat ýurtdaky şahsyýet kultunyň dine ýetirýän täsirini we hukuk bozmalarynyň korrupsiýa bilen arasyndaky baglanyşygy teljerýär. Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy Birleşen Ştatlaryň kongresi tarapyndan döredilen daşary ýurtlarda dini azatlyklary gözekçilik etmek, derinlemek we hasabat bermek boýunça kararsyz bitarap kanun çykarjy edaradyr. Hasabatyň 26 awgustda çap edilmegi Washingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň döwlet departamentiniň resmiýleri bilen duşuşuwynyň ýanyna gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda 20 awgustda geçirilen ýyllyk iki taraply geňeşmelerde biznes gatnaşyklary bilen bilelikde dini azatlyklar we zähmet haklary gozgaldy. Türkmenistanda din azatlygy başga kanunda kepil geçilýän hem bolsa, garaşsyz media serişdeleri we azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy dürli din wekillerine şol sanda musulmanlary görkezilýän dürli gysyrşlar barady.